Tako da te pršam, ja sam ušte utre ovde.
Dobro.
Pa после видам на пар денови надвор, па се враќам за ова што разговаравме нели почеток на август. Има шанса нешто се видиме, имаш ти спремно или да
Не,
оставиме
немам
друго?
ништо. Немам ништо уште. Она што ти донесов преходниот пат, од она поголемото немам ништо и ти пуштив една порака за на другото.
Да.
За трансмет, тоа се виде со него?
Да.
Завршите нешто од тоа?
Да.
Е, добро, добро. Ако завршил тоа, добро е. Така што ја се слушав со другиот човек преку кој што требаше да се врши работата и тој ми вика вака и вака, вика таму оди кај него, тој вика ја зеде работата. Добро, ја зато ти пишав да имаш контрола.
Да, ќе преземам ја тоа да отер.
Така, а ова поголемо уште немам никакви информации, веројатно кога се вратиш од одмор ќе биде.